Qalampirdan gapiramiz. To'g'ri ovqatlanish, sport bilan shug'ullanish, gigiyena qoidalariga rioya qilish, to'g'ri tanlangan kiyim va emlanish immunitetni yaxshi saqlashga, shamollash va koronavirusdan saqlanishga yordam beradi. Bu haqda terapevt Dmitriy Zlabin ma'lum qildi. Qoidalar oddiy: turli xil ovqatlar iste'mol qiling, uyqu rejimiga rioya qiling, yetarli miqdorda suv iching, muntazam ravishda mashq qiling. Siz buni toza havoda ham qilishingiz mumkin. Yomon odatlardan voz keching. Ehtiyot choralarini unutmaslik kerak. Kasallik belgilari bo'lgan odamlar bilan aloqani minimallashtirish, qo'llarni tez-tez va sovun bilan yaxshilab yuvish, antiseptik vositalardan foydalanish, yuz niqoblarini taqish, bularning barchasi virus yuqtirish xavfini kamaytiradi degan terapevt. Zlabin qalin kiyinish kerakligini ham eslatgan. Bizning immunitetimiz respiratorli infeksiyalar bilan kasallanishdan 100% ehtimol bilan himoya qila olmaydi, ammo kasal bo'lib qolsak ham kasallik yengil o'tishiga va tezda tuzalib ketishimizga imkon beradi, deb ta'kidlagan ekspert. Gripp va yangi koronavirus infeksiyasiga qarshi emlanish orqali o'ziga xos immunitetga ega bo'lish mumkin, deya xulosa qilgan Zlabin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.